الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى غافر سورتنا 59 آياتنا قيامتنا البتة bo'lishligini, mana shu haqiqiy Alloh aytgandek qiyomat qoyim bo'lishligidan ko'p insonlar g'ofil bo'lib iymon keltirmay o'tishliklarini Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. Qiyomat albatta keladi. Ta'kid ustiga ta'kid bilan ta'kidlab aytilyaptiki, inna ta'kid, lom ta'kid, albatta qiyomat keladi, qiyomat bo'ladi, la rayba fiha, bunda hech qanaqa shak, shubha yo'q. Walakinna aktaran nasi la yu'minun. Lekin kishilarning ko'pchiligi mana shunga iymon keltirishmayapti. Mana shu yerda iymon to'g'risida, ishonch to'g'risida biz bir narsani bilib qo'ymoqligimiz kerakki, inson bir narsaga ishonchi, iymoni bo'ladigan bo'lsa, ana shuni taqozosiga, talabiga qarab amal qilmoqlik kerak bo'ladi. Qur'onni Allohni huzurida ekanligiga insonni ishonchi, iymoni bo'ladigan bo'lsa, Qur'ondagi buyruqlarni bajarmoq kerak. Qur'onda nimadan qaytarilayotgan bo'lsa, ana shundan qaytmog'im kerak bo'ladi. Mana shundagina buni ishonchi, iymoni sodiq iymon bo'ladi. Lekin Qur'on Allohni huzuridan yuborilgan muqaddas kitob deb ishonsa, iymonim bor deb da'vo qilsa-yu, Qur'ondagi buyruqlarni bajarmasa, Alloh Qur'onda qaytarayotgan harom narsalardan qaytmasa, iymoni yo'q ekanligiga mana shu amali, hayoti, noto'g'ri harakati, yo'lanishi dalolat qiladi. Hozirgi oyatda ham qiyomat albatta bo'ladi, lekin odamlarning ko'pchiligi bunga iymon keltirishmaydi deb Parvardigor mana xabar beryapti. Qiyomat bo'ladi, qiyomat qoyim bo'ladi deb iymonimiz bor, ishonchimiz bor deb da'vo qilayotgan odamlar qiyomat bo'lgandan keyingi hisob kitobga, qiyomat bo'lgandan keyingi holatlarga tayyorgarlik ko'rmasdan amalsiz, e'tiqodsiz hayot kechirishayotgan bo'lsalar, ana shular ham tillarida har qancha qiyomatga ishonchimiz bor, iymonimiz bor desalarda, lekin bularning qilayotgan amallari qiyomatga ishonchlari yo'q deb mana ekanligiga isbot, dalil bo'ladi. 60-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo duo qilishlik to'g'risida Allohdan hojatlaringizni so'ranglar, tilaklaringizni Allohdan so'ranglar deb Alloh ta'lim beradi. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Parvardigoringiz aytadiki, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Mendan duo qilib hojatlaringizni so'rang, ibodatlarni qiling, men tarafga inobat qiling. Men sizni bu inobatingizni qabul qilaman. Duolaringizni ijobat qilaman. O'zimga mana yaqin qilaman deb Parvardigor va'da beryapti. Innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama takhirin. Menga ibodat qilishlikdan, mendan hojatlarini so'rashlikdan mutakabbirlik qilib bosh tortadigan insonlar bo'lishadigan bo'lsa, ular jahannamga xorlar chiqaradilar deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu oyatni mana tafsirlarda aytilishicha ud'uuni astajib lakum degan oyatga amr mana ud'u duo qilinglar degan amr buyruq sig'asiga mufassirlar shunday ma'no berishgan ekan oyatni mana davomidagi mazmundan ana dalil hujjat isbot qilib ibodat qiling, Allohga ibodat qiling, Alloh ibodatlaringizni mustahkam ibodatlaringizda sobit qadam qilib o'ziga yaqin qiladi degan mazmunni ham berishgan ekanlar. Ibodat mana duo ham ibodat ekanligiga mana shu yerda bir hujjat dalil bo'ladi. Allohdan inson hojatlarini so'rasa, Allohga yolvorib azorroq qiladigan bo'lsa, albatta Alloh subhanahu va taologa ibodat qilyapti. Chunki iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deymiz. Parvardigor, seni o'zinggagina ibodat qilamiz. Hojatlarimizni faqat seni o'zingdangina so'raymiz. Yordamni sendan so'raymiz deb turib, Allohga ahd paymon qilyapmiz. Hojatlarimizni Allohdan so'rashligimizni hamma duolarimiz faqat Allohni o'ziga bo'lishligini mana biz Allohni bergan ta'limi bilan sura Fotihada mana Allohga so'z beryapmiz. Demak, duoimiz ham ibodatlar qatorida bo'lar ekan. Allohdan bir narsalarni so'rasak, albatta ixlos bilan, e'tiqod bilan faqat Allohni o'zidan so'ramoqligimiz kerak bo'ladi. Duo to'g'risida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor ekan. Qala Rasulullah sollallohu alayhi va sallam: "La tad'u ala anfusikum va la tad'u ala auladikum va la tad'u ala ammalikum va la tuwafiqu min Alloh sa'atan yus'alu fa yastajib lakum." Jaloh Rasulullah sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, o'z nafsilarini zarariga duo qilmanglar. Bizni tilimizda aytilinganda o'zinglarni qarg'amanglar degan mazmun bo'ladi. O'z nafsilarini zarariga duo qilmanglar. O'zinglarni halok bo'lishinglarni, o'zinglarni ziyon topishinglarni duo qilib so'ramanglar. Farzandlaringizni ham qarg'ab haqqiga duo qilmanglar noto'g'ri bo'lsin. Ana u hayotida qiyinchilikka uchrasin deb, yoyinki juvon nima bo'lsin deb farzandlaringizni qarg'amanglar. Vala tad'u ala amvalikum, mol davlatlaringizni yo'q bo'lishligini tilab Allohdan so'ramanglar. O'zingizlarni mana shunday noto'g'ri duolar bilan qarg'amanglar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir soat bor. Soat deganda ozginagina bo'lgan daqiqa. Ana shu daqiqada agar sizlar so'rab turganingizda to'g'ri kelib qoladigan bo'lsangiz, ana shu savollaringiz ijobat bo'lib qoladi deysizlar. Ana farzandlarni haqqiga doimiy yaxshilikni Allohdan so'rash kerak bo'ladi. Ana inson o'zini haqqiga ham bemorlar kasal bo'lishgan paytlarida beqaror bo'lib sabr qilolmasdan o'zlarini, nafslarini zarariga duo qilishadi. Qarg'ashadilar o'zlarini. Farzandlaridan ko'rgan paytlarida qarg'oq ularni zarariga duo qilishadi. Mol-mulk davlatlarini ham ana rivojlanmasa yoyinki bir yaxshilik ko'rolmasalar, nafslari qiynalib turgan bo'lsa, ana shuni zarariga ham duo qilib qo'yishsa, ijobat bo'ladigan soat bo'lib turgan bo'lsa, ijobat bo'lib ketib qoladi birodarlar. Ana bu duo qilib, chigil ko'nglimizni yumshasa, qaytib olarmiz, qarg'ishimizni qaytib olarmiz deb o'zimizni yupatmasligimiz kerak, ijobat qilib ketib qoladi dedilar. Mana shu o'rinda yana duolar qaysi o'rinda ijobat bo'lishligi, qaysi o'rinda banda Allohga yaqin bo'lishligi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadisni mana bayon qiladilar. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء پیغمبر عليه السلام айтадылар ки банда Аллахка эң якын бола деген халаты сайзада турган халды якын болады банда сайзада турган сайзда Аллахка эң якын халаты болады فأكثر الدعاء Allohdan so'rovni ko'paytiringlar. Ana shu nafl namozlar, tahajjud namozlari o'qilgan paytda sajdada turib, Allohning nomini ko'p yodga olib, Allohdan so'rovlarni ko'pini sajdada turgan paytda so'rab olishlik kerak bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytayaptilar, hayotlarida ana shu nafl namozlarini, sunnat namozlarini ado etgan paytlarida ko'p sajda qilar edilar. Sajdada Allohdan rahmat so'rar edilar. Ruzoqdan panoh so'rar edilar. Tavfiq, hidoyatni ummatlariga Alloh subhanahu va taolodan tilar edilar. Demak, biz mo'min musulmonlar ham mana shu duoimiz ijobat bo'lishligini umid qiladigan bo'lsak, mana duo ijobat bo'ladigan soatlarni, duo ijobat bo'ladigan holatlarni hadislarda mana bayon qilinyapti, hatto hadislarda buyurilyapti, mana shu o'rinlarda Alloh Robbil Azzadan ko'p hojatlarni so'rab olmoq lozim bo'ladi. 61-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo shaytonni marhamat qilib, bandalari arol olishliklari uchun yaratganligini, kunduz kunlarni ko'radigan insonlar dünyavi işleri bilen, ukravi bölgeden hizmetlerini hem kure türüp, bile türüp, bana şu Allah'ın yarığından faydalanıp, amel kılıp alışlıkları için merhamet revişte yaratkenliğini haber bilir. Allahu lezî ceale lekumul leyle liteskunu fîhî vel nehâra mubusira. Allah şimdi büyük zat ki, keçeni sizlerge yarattı. Liteskunu fîhî, mana shu kechada sizlar sukunat qilib, orom bilan dam olib, istirohat qilishingiz uchun yaratdi. Va nahara mubsira, kunduz kunni yorug' qilib, ko'rinadigan qilib, qanaqa ish bajaradigan bo'lsangiz, ana shu dunyoviy ishlarmi, uxraviy ishlarmi hammasi yorug'likda mana qadrlanadigan qilib, kunduz kunini yaratdi. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الله insonlarga mu'minlarga gina demayap chiqaraverdigar insonlarga hammalariga mu'minlarga ham kafirlarga ham imonlilarga ham imonsizlarga ham muvahhid Allohni bir deb biluvchilarga ham mushriklarga ham Alloh o'zini fazlini bu dunyoda yuborib fazli bilan chulg'ab turibdi. Lekin odamlarning ko'pchiligi Allohga shukr qilolmayaptilar. Mana shu marhamatlar Allohdan deb bilib e'tiqod qilolmayaptilar. Allohga iymon keltirmayaptilar. Allohga iymonim bor deb da'vo qilayotganlar Allohni mana shunday marhamatlardan foydalanib Alloh subhanahu va taologa sajdalar qilmayaptilar. Allohga ibodat qilishlikdan bosh tortyaptilar. Alikumullohu robbukum xoliqu kulli shay. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Alikumullohu robbukum. Mana shu mehribon parvardigoringiz mana shu zot sizlarni yaratgan zot. Duo qiling, doimiy ijobat qiling deyapti. Alloh sizlarga kechalarni orom olgani, sukunat qilgani yaratib berdi. Alloh kunduz kunlarni yorug' qilib yaratib berdi. Alloh mana shunday fazil sohibi deb tanitib, yana eslatib, ogohlantirib qo'yadiki, "Zalikumullohu robbukum, mana shu marhamatlarini sizlarga yuborib, marhamat bilan sizlarni chulg'ab turgan zot, sizlarni tarbiyat qilayotganingiz, tarbiyat qilayotgan parvardigoringizdir. Xoliqu kulli shay, hamma narsani xoliqi, yaratuvchisidir. La ilaha illahua, mana shu zot faqat sizlardan bo'ladigan ibodatga, egilishingizga, sajdangizga loyiq, faqat mana shu zotni o'zi xolos. Fa anna tufaqul, qaysi taraflarga qarab ketyapsiz, deb so'rardilar. Alloh mana shunday buyuk zot bo'lsa, ibodatga loyiq faqat o'zi bo'ladigan bo'lsa, ibodatni kimlarga qilyapsiz? Yordamni kimdan so'rayapsiz? Kimlarni oldida tiz cho'kyapsiz? Mana shunday parvardigoringiz turib, deb Alloh subhanahu va taolo savol qilyapti. Kayf tasarrifun an al-iman, qanday iymondan bo'lib iymonsiz hayot kechirasiz? Qanday birovlarni panohiga qochasiz? Allohni dargohida yashab turib, mana shunday hujjatlar qoyim bo'lib turib, qaysi taraflarga qarab ketyapsiz, deb Alloh savol qiladi. Bu savol faqat mu'minlargagina emas, har bir insonga, chunki insonlarga deb turib mana Allohni fazli hamma insonlarga deb Parvardigor xabar beryapti. Bu xitob mushriklarga ham, kofirlarga ham, mulhidlarga ham, ana mu'min musulmonlarga ham barobar bo'lgan xitob. Albatta, mu'minning vazifasi, islom da'vatchisining vazifasi Allohning yo'lini, muqaddas yo'lni tanitib, Allohning ajoyib marhamatlarini insonlar ustidan fazli rahmatini yopirib turganligini eslatib, siz Allohdan tashqariga tig'inib, qayerlarga ketyapsiz, deb ogohlantirib qo'yishlik burchi va hamda vazifasi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatdan keyingi 63-chi oyatda ana bundan avvalgi odamlar, islom kelmasdan avvalgi fitratlari buzilib qolgan odamlar, hozirgi odamlar Allohni ne'matlardan foydalanib turib, boshqa taraflarga qarab ketganliklarini xabar beradi. Zalika yufakul ladina kanu bi ayati llahi yajhadun. Mana shunday, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni oyatlaridan, ne'matlaridan foydalanib iymon keltirmagan odamlar Allohni marhamatiga ana eshitib, bila turib, ko'ra turib, marhamatidan huzur qilib foydalana turib, iymon keltirmagan odamlar ana mana shunga o'xshagan boshqa bir Allohning oyatlarini inkor qiladigan, mo'jizalarini inkor qiladigan odamlar ham mana shunday, ularga qiyomat kuni ularni ham marhamatli o'rinlardan urib tashlanadi, deb Parvardigor xabar beryapti. Kazalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun. Bu dunyoda Allohning oyatlarini inkor qildilarmi? Allohning ne'matlaridan foydalanib, ana ular noto'g'ri tarafga burildilarmi? Qiyomat kuni ulardan ham burilinadi, deb Parvardigor mana xabar beradi. 64-chi oyatga ketibmiz. Inshaalloh kelgusi mana darslarda davom ettiramiz. Sadaqalloh. Qulaylik Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'qib eshitib, bilgan narsalarimizga amal qilishimizga muvaffaq qilsin. Bir rahmatga rahmat. Amin. Alloh to'g'ri yo'lga boshlasin. Alloh